Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533. Днес започва предаването Семейна закуска. С Ради в началото ще поговорим за резервоарите на нашата любов. Приятели, още в началото искам да подчертая, че любовта е най-важната дума в нашия език и същевременно най-объркващата. И светските и религиозните мислители са съгласни, че тя играе централна роля в живота. Казва ни се обаче, че всичко, от което се нуждаеш, е любов и че любовта движи света. Само че, за съжаление, любовта понякога обърква света, но ние говорим за една за любов, която е истинска, която е искрена.
Забелязал ли си, че хората се държат като пристрастени към любовта, дори са склонни да я превърнат и в разменна монета? И в толкова книги, песни, списания, особено в женските списания и най-различни филми, всичко коментира точно тази тема, която и ние сме захапали днес.
Не само това, ми всякакви философски, богословски системи отдават предно място. Но забележи, че основателят на християнската вяра искаше любовта да бъде отличителна черта на неговите последователи. Не онази формална любов. Не любовта чувство и емоция, а любовта принцип. Психолозите са стигнали до заключението, че нуждата да се чувстваш обичан е първична човешка емоционална нужда. Мисля, че това всеки един от нас го изпитал. За любовта бихме скачали планини, приплували морета, преминали пустини и издържали невероятни трудности. Ако сме поети, пък не знам колко стихотворения бихме написали за любовта.
Добре, че не сме.
Да. Без любов планините стават непостижими, моретата необятни, пустините непоносими, а трудностите зла съдба. Ма като че ли тези неща, които ги казвам, като че ли са част от поезия, не смяташ ли?
Така звучат. Надявам се да минеш в една по-ежедневна форма.
Да,
на възхвала.
Да, сещам се за Павел. Той също превъзнася любовта, когато посочва, че всички човешки достижения, които не са мотивирани от любов, са в крайна сметка празни. Тук вече наистина му вярвам, просто от чисто прагматична гледна точка. Той стига до извода, че в последната сцена на човешката драма ще останат само три героя. Забележи, само
кои
три героя.
Те?
Вяра, надежда и любов. Но най-голямата, както казва той, от тях е любовта.
Знаеш ли, Божо, съгласна съм, че думата любов наистина е втъкана в всичко, което е свързано с нашето битие, с човешкото общество, ако щеш, както исторически, така и в настоящето. И трябва да се съгласим също, че това е доста объркваща дума. Използваме наистина по невероятни начини. Казваме «обичам сандвичи» и в следващия момент допълваме «обичам майка си». Говорим колко обичаме някои дейности – плуване, ски, лов, аз обичам йога или каланетика. Обичаме предмети, храна, коли, къщи. Обичаме и животни, кучета, котки, дори охлювчета, папагали. Обичаме природата, дърветата, тревата, цветята и времето, когато е хубаво. Обичаме хора – майка, татко, син, дъщеря, родители, съпруга, съпруг, приятели. Дори често се влюбваме в самата любов. Ако всичко това не е достатъчно объркващо, поправи ме. Използваме думата любов даже за да обясним действия. Направих го, защото я обичам. Примерно. Това обяснение се дава за всякакъв вид действие. Жената на алкохолик, например, се съвзема след последния епизод на съпруга си и го нарича любов, но психологът го нарича нездравословна зависимост. Родител угажда на капризите на детето си, като го нарича любов. Семейният терапевт обаче би го нарекал безотговорно родителско поведение. Кое е поведението на истинската любов, в крайна сметка?
Thank you. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. С радио продължаваме да говорим за резервоарът на нашата любов. Аз искам да обърна внимание на нещо друго. Срещала си ти малки дечица, усмихнати, весели, красиви, радостни, но колко пъти ние сме ги виждали как чакат някой да ги погали, някой да им покаже, че ги обича. Може би всяко едно дете има един емоционален резервуар, който чака да бъде напълнен с любов. Да, наистина да бъде напълнен с любов, макар че единицата мярка за любов много не ми е ясна. Това е литър ли е, килограм ли е, метър ли е, просто не знае. Но фигуративно се изказвам. Когато детето наистина се чувства обичано, то, разбира се, ще се развива нормално, но пък когато резервоарът за любов е празен, то ще се държи зле, ще бъде непослушно, нервно ще бъде вероятно. Голяма част от непослушанието на децата е предизвикано от купнежа на един празен резервоар за любов. Ето какво споделя Гари Чапман, един доста така добър психолог, който често го цитираме в нашите програми. Ето какво каза той. Слушах Рос Кембъл, психиатър, специалист в работа с деца и подрастващи. И какво казва той? Никога не съм си представил един празен резервоар за любов вътре в тези деца, но със сигурност съм виждал резултатите от него. Тяхното лошо поведение бе неправилно насочено търсене на любовта, която не чувстваха. Те търсеха любов на какви ли не неправилни места и по какви ли не неправилни начини. Помня Ашли, която на 13 годишна възраст се лекуваше от болест, предавана по сексуален път. Родителите бяха смазани, бяха ядосани на Ашли, бяха сърдити на училището, което обвиняваха, че е научило за секса. Защо го е направила, питаха те. Ето как продължава Гари Чапман. В разговор ми с Ашли, тя ми каза за развода на родителите си, когато била 6 годишна. Мислех, че баща ми ни напусна, защото не ме обича. Когато майка ми се ожени повторно, бях на 10 години и чувствах, че сега има кой да я обича, но мен все още няма кой да ме обича. Толкова исках да бъда обичана. Срещнах това момче в училище. Беше по-голям от мен, но ме харесваше. Не можех да повярвам. Беше мил с мен и за известно време наистина чувствах, че ме обича. Не исках да правим секс, просто исках да бъда обичана. Ради, смяташ ли, че аз ли е единичен случай в нашия живот?
Да, мисля, че това е един често срещан случай. И си мисля, че може би дълги години резервоарът за любов на Ашли е бил празен. Защото майка и вторият и баща вероятно са снабдявали физическите й нужди, но не са осъзнали дълбоката емоционална борба, която тя е водила вътре в себе си. Наистина са обичали Ашли и са мислили, че тя чувства любовта им, но едва когато било твърде късно, те открили, че не говорят нейния първичен любовен език. Емоционалната нужда от любов обаче не е само феномен на детството. Тази нужда ни следва по петите, като големи и в брака. Периодът на влюбването временно задоволява тази нужда. Но след това, когато последва онзи ограничен и предсказуем живот, какво се случва? След като излезем от въодушевлението, предизвикано от увлечението на влюбването, емоционалната нужда от любов отново изплува, защото е фундаментална за нашата природа. Тя е в центъра на нашите емоционални желания. Нуждае ли сме се от любов преди да се влюбим и ще се нуждаем докато сме живи?
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава. Вие слушате предаването Семейна закуска. Припомним ли? За нашият имейл адрес. А то е awr.bg@abv.bg. Нека сега за момент да отклоним нашето внимание от основния текст, който ви представяме с Ради, и да се вслушаме в две жени и един мъж. Какво мислите за семейната любов, за възпитанието на нашите деца? Уважаеми радиослушатели, намирам се в един магазин за перилни препарати. Продавачката е много усмихната, много весела и аз затова искам веднага да й задам един въпрос, но ако случайно в момента влезе клиент, съответно и той ще вземе участие, надявам се, в нашия разговор.
Извинете, вие щастлив човек ли сте?
Определено, да.
А какво е според вас щастието?
Мисля, че до някъде човек, ако е задоволен от това, което прави, което е постигнал, е щастлив човек.
В момента много се коментира официален брак, семейно съжителство. Вашето мнение какво е по този въпрос?
Мисля, че трябва да има официален брак.
Като говорим за официален брак, надявам се под официален брак разбирате и брак с любов, а не брак по сметка, нали?
Определено.
Как да съхраним нашата любов в нашите бракове? Виждаме какъв е живота в момента, напрежение, много разводи, а растат и деца в тези семейства.
Едни добри взаимоотношения, може би много време отделено от нас за разговор помежду ни, изслушване на проблемите.
А вие като трудеща се жена, успявате ли да съчетаете вашата работа с вашето свободно време, така че децата да получават майчинска закрила?
При един дълъг работен ден, времето, което остава за децата, е много малко, но мисля, че се умявам.
Какъв съвет бихте дали към родителите с оглед възпитанието на децата? Кое е за вас най-приоритетната задача в възпитанието на децата?
Приемаш детето като твой приятел, стараеш се и то теб да приеме като приятел, да споделя абсолютно всичко и мисля, че е така.
Сърдечно ви благодаря. В момента в магазина влиза една клиентка. Искам веднага и нея да попитам, вие вярвате ли в любовта?
Абсолютно вярвам в любовта, да.
Ако трябва да я оприличите любовта като някакво цвете, на кое цвете бихте оприличили?
Роза с будли.
Роза с будли. Ето, вие ме навеждате към един друг въпрос. Живота има своите реални измерения. Прекалено романтичните хора доста страдат в живота, но прекалено пък наивните също страдат. Любовта има ли елемент на наивност понякога в нея?
Абсолютно винаги има елемент на наивност в любовта, тъй като, как да кажа, може би точно това е началото. Всъщност любовта е началото, нали? Тя е началото на всичко. И като всяко едно начало, тя носи както положителни емоции, така и отрицателни, нали? Това за доверието, за всичките тези неща.
Как да поддържаме нашия резервуар пълен с любов?
С изненади!
О, това е страхотно, с изненади, да. А вие за вашия любим човек какво бихте направили, за да го изненадате?
Много щури неща, не знам.
Това също е много добър отговор. Пожелавам ви успех в любовта, в живота и във всичко. Сърдечно ви благодаря. Когато говорим за семейство и за възпитанието на децата, естествено най-добър съвет биха ни дали опитни родители. Този път обаче ще ви изненадам, тъй като краткото интервю е с моя колега Петър, който е технически оператор в българската секция на Радио Гласа на надежда. Петър, с тебе много години работим, ти си на втора линия, бих казал, макар и условно на заден план, защото не излизаш пред микрофоните, но същевременно от твоите ръце излизат нашите радиопрограми. Ти като баща, какво би казал за възпитанието на децата? Ти си отгледал заедно с твоята съпруга две деца, които са големи. Кое е най-важното при възпитанието на едни деца?
Действително, възпитанието е нещо много важно и същевременно много сложно. Мисля, че най-важното е примерът, който може родителя да даде във всяко едно отношение.
Когато възникнат различни мнения между бащата и майката, как трябва да се подходи, за да се даде добър пример на децата?
Мисля, че в случая отговорността е на бащата. Когато има различни мнения между съпруга и съпругата, те е трябвало предварително да ги уточнят и пред децата да не излизат с различни становища, а да излезат с едно становище, което е авторитетът на родителите, независимо кой е от тях, бащата или майката.
Един практичен въпрос. В този забързан век родителите като че ли все повече нямат време за своите деца. Според тебе това опасно ли е за семейното възпитание?
Разбира се, че е опасно. Времето, което трябва да се отделя за възпитанието, колкото повече се съкращава, толкова резултатите са по-лоши.
Когато една майка особено е много заета и се връща уморена в къщи, смяташ ли, че заместителите като видеоигрите, компютърните игри могат да заместят майчената ласка и бащината ласка?
Директната връзка, вниманието отделено конкретно за детето, не може да замести нищо друго това, което родителите могат да дадат.
Когато между две деца настъпи конфликт, какъв е твоят съвет към родителите? Как да подхождат родителите за изчистването на конфликтите, които възникват при децата?
Винаги да се поставят на мястото на другото дете и оттам да подходят за разрешаването на проблема.
И последен въпрос. Считаш ли, че когато родителя сбърка, той трябва да има доблестта да се извини на своето малко дете.
Разбира се. Това е на първо място. Децата имат много добро развито чувство за правда и ако родителът действително сбъркал, той ще спечели много в очите на своите деца, ако го каже открито.
Сърдечно ти благодаря, Петю. Пожелавам ти успех.
Струва ми се, че нуждата да се чувстваш обичан от партньора си е в сърцето на брачните желания. И не само в семейството. Всеки човек иска да бъде обичан, като че това е заложено в нас. Много често чувам изрази от рода на каква полза от къщата, колите, вилата на брега и всичко останало, ако жена ми, примерно, не ме обича или обратното, съпругът не ме обича. Разбирате ли какво казват тези хора всъщност? Повече от всичко, аз искам да бъда обичан. Уважаеми слушатели, наистина мисля, че ще се съгласите с мен, че материалните неща не са заместител за човешката емоционална любов. Нещо в нашата природа зове да бъде обичан от някой друг. Между другото, доколкото така ми са познанията, знам, че най-тежкото наказание за затворниците е да бъдат в единична килия, защото самотата наистина много убива. Дори в затвор, когато сред други хора, като че ли настъпва някакво разтоварване, но самотата, особено в килиите, е нещо жестоко. Сърцето на човешкото съществуване е желанието наистина да бъдеш близък и обичан. Разбира се, ние говорим за брака. Целта на брака е да задоволи нуждата преди всичко от близост и любов. Ето защо още древните библейски писания говорят, че съпругът и съпругата стават една плът. Това не означава, разбира се, че отделните личности изгубват своята самоличност. Означава, че те влизат в живота на другия по един дълбок и интимен начин, съчетавайки физическата с духовната привързаност и любов. Новозаветните писатели призовават и съпруга и съпругата да се обичат един друг. От Платон до Пек писателите наблягат на значението на любовта в брака. Ние също наблягаме в момента на това.
Да, но искам тук да спомена, че макар любовта да е важна, в същото време тя често ни се изплъзва. Слушала съм много двойки, които живеят в брак, да споделят своята мъка. Някои от тях носят една непрекъсната вътрешна болка, която е станала непоносима. Други осъзнават, че моделът им на поведение или лошо отношение към техните партньори разрушава брака им, разрушава връзката им. Някои просто казват, че не искат повече да бъдат женени. Мечтата им да живеят щастливо до края на дните си се сблъсква с твърдите стени на реалността. И отново всички чуваме думите «Любовта ни я няма, връзката ни е мъртва, някога бяхме близки, а вече не сме». Вече не се радваме на присъствието си един на друг, не посрещаме нуждите един на друг. Това са много истории, много свидетелства и те показват, че и възрастните, както и децата, имат наистина резервуар за любов, който в много случаи е празен.
Скъпи приятели, почти във всяко едно семейство съм уверен, че настъпват кризисни моменти. Моменти, в които е необходимо да се гаси пожар. А пожар се гаси тогава, когато нещо гори, нали? Започва рубриката «Пожаргасител». Мира ще ни даде някои ценни съвети за това, как да подобрим нашите взаимоотношения в семействата.
Здравейте, здравейте! Пак имате пожар у вас. Спокойно, тук съм, за да ви открия някои малки тайни, как да предотвратявате пожарите и как да ги гасите, ако вече са лумнали. Започва пожарогасител. Аз съм Мира. Скъпи слушатели, днес съм се спряла на едно силно запалително нещо, което използват мъжете. Не се сърдете, уважаеми господа, направо ми благодарете, защото ще ви обясня една от най-големите пожарни загадки. Защо жените ви се сърдят, когато са ви попитали нещо, а вие най-съвестно сте им дали отговор? Слушайте внимателно, няма да повтарям. Жените не обичат да ги съветват, а да им съчувстват. Запомнихте ли? Ако не сте, след малко ще го изясним, това е пожарогасител. Днес, уважаеми слушатели, гасим един много сериозен пожар. Пожара на тоталното разминаване в сигналите между мъжете и жените. Значи, представете си следната ситуация. Тя се прибира разстроена вкъщи. Той я пита какво има. Тя се оплаква от шефа си. Той е унизил, дал и някаква непосилна задача, предпочел друг колега и така нататък. Той казва: ето едно доказателство, че трябва да си смениш работата. Ако искаш да говоря с Боби и да ти уреди интервю в тяхната фирма. Грешка, уважаеми господа, защото тя възмутено отхвърля подобно предложение, казва, че е глупаво. Той се нацупва и казва: като не искаш да чуеш мнението ми, тогава защо ме питаш? И тук е кулминацията, защото тя избухва в плач и го заплашва да си намери най-сетне някого, който ще изслушва, а не такова дърво като него. И той е не просто в шах, направо е в мат. Познато ли ви звучи, господа? Ако да, причината е, че не сте чели достатъчно книги върху женската психика. Ето го и разковничето. Когато една жена дойде при вас с конкретно оплакване от заболекаря си, от неудобните си обувки, от децата си, от трафика, от главоболието и прочие, прочие, тя не го прави, за да чуе от вас, да кажем, смени си заболекаря, смени си обувките, заведи децата при майка си и пи един аналген. Тя прекрасно знае, че вие не можете да направите нищо по въпроса. Тогава защо идва? Естествено, че това ще попитате и не се изумявайте. Идва защото иска да бъде гушната. Това, което очаква, е следното. Оставяте моментално заниманието си, дистанционното, вестника, телефона и така нататък. Поглеждате се съчувствие, прегръщате през раменете и казвате нещо от сорта: горкичкото ми зайче. Назначи, всяко животинче е добре дошло, стига да не е змиче, естествено. Много ли те боли? Следва нежна целувка по бузата от страната на болни зъб. Седни тук, ще ти донесе едно аспиринче. След това е гушвате на дивана, говорите и нежни думи и я уверявате колко я обичате за разлика от всички заболекари, обуштари, свекърви и прочие, прочие. Знаете ли какво ще последва? Вкусна вечеря, приготвена от нея. И романтична вечер, може би. Впрочем, правилото на доброто изслушване важи с особена сила, когато ви се налага да правите бизнес с жени, но за това след малко. Аз съм Мира, с пожарогасителя. Не смените честотата. Здравейте пак! Аз съм Мира. Днес с пожарогасителя гасим пожара на разминаването в очакванията. Изключително разпространена пожароопасна ситуация. Освен в семейните отношения, тя може да плъзне към деловите. Когато мъж и жена водят бизнес разговор, има много голяма опасност да не разберат сигналите, които излъчва от срещната страна. Например, жените обичат преди да се впуснат в сериозни разговори да опознаят противника. Разбира се, думата противник е слагам в кавички. Да си побъбрят с него, да създадат някакъв вид близки отношения. Мъжете правят фаталната грешка да схванат това като сексуален намек или още по-лошо, като търсене на съвет от страна на жената. Плъзнат ли се по тази писта? Край. Бизнес с тази дама няма да има. Жените много мразят да си имат работа с хора, които не изслушват, а само дават акъл. Това ги кара да се чувстват като ученички. Затова, скъпи господа, непременно първо установете личен контакт с нея, но без да й се натрапвате. Поддържайте здравословна дистанция и успехът ви е вързан в кърпа. И накрая, скъпи дами, непременно трябва да ви открия една тайна. Мъжете не могат да мислят за повече от едно нещо едновременно и мразят намеците. Така че, ако искате от дома да царят мир и разбирателство, говорете им направо. Ето пример. А ако искате тази година да отидете на почивка другаде, а не на същото място, както миналата година, направо кажете: миличък, там не ми харесва, бих искала да отидем другаде. Защото ако просто започнете да оставяте брошури на разни туристически агенции, на стратегически места, на масичката в хола, в джобовете му, на таблото, на колата и така нататък, няма да постигнете нищо. Той просто няма да направи връзката. Направо издебнете подходящ момент и му кажете какво имате да казвате. А ако очаквате от него да разреши няколко проблема, запознавайте го с тях един по един. Ако му ги изсипете наведнъж, рискувате да запомни само половин проблем или нито един. Скъпи слушатели, много ми се иска да съм ви от полза в огнеопасни ситуации. Надявам се това, което чувате, да ви подсказва някои идеи. Ако е така, моята скромна цел е постигната. Дочуване до следващия път, това беше пожарогасител. Останете с радиогласа на надеждата и семейна закуска. Аз бях Мира.
Аз бих желал на края на нашите разсъждения да се обърнем към нашите слушатели, да им пожелаем, независимо дали са семейни или не, резерварът с любов винаги да бъде пълен и да не допуска да светва червената лампичка. Ти какво би добавила?
Ами мисля, че трябва да поддържаме пълния резервуар на хората около нас и те вероятно ще се сетят да напълнят и нашия, защото, както казах, любовта е отзивчива, нали? Тя предизвиква от срещната страна да реагира. Той е като поддържането нивото на маслото в автомобила. Ако карате колата на своя брак с празен резервуар за любов, това може да ви струва по-скъпо, отколкото ако карате колата си без масло.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви, нашият адрес е пощенски код 4000, град Пловдив, улица Антим 1, номер 22. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Съобщавам ви и имейл адресът awr-bg-abv-bg. До нови срещи!